Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
Vakar, kungi.
Good to be here again this year.
Ir labi šeit būt atkal šogad.
I see most of the men are familiar faces. How many people are here for the first time?
Pirmo reizi, kas
ir. Oh, come on, you've been here before. Wow. Wow. Praise God. Very good.
Slavu Dievam, ļoti labi.
All right. Next year, you bring someone with you.
Nākamgad jūs kādu paņemt sev līdzā.
Here's our best evangelist. He brings two people this year. Every year he brings someone new.
Katru gadu viņš atveda kādu jaunu.
Yeah, good evangelist.
Labs evangelizētājs.
Because he has a different method. He threatens them. He'll kill them if they don't come.
Viņam vienkārši ir cita metode. Viņš draud, ka viņš nogalinās.
Don't do that.
Jūs tā nedariet.
Yeah. Last year we gave out rosary beads to everyone.
Pagājuši gadu mēs izdalījām rožkroņus.
And I know a lot of men don't like to carry rosary beads in their pockets because it takes too much room.
Un es zinu, ka daudz vīriešu negrib nesāt rožkroņus līdzā sev kabatā, jo tas aizņem daudz vietas.
This year I have finger rosaries.
Rožkroņi, kas ir uzliekams.
And when you're driving, you can put it on your finger and say the rosaries.
Kad jūs braucat ar mašīnu, jūs varat pass these around. Padodiet apkārt.
So we start with a gift so that you'll like me a little bit.
Mēs sākam ar dāvanu, lai es jums mazliet patiktu.
Then I'll teach you a little and you won't like me anymore.
Un tad es jums mācīšu, un tad es vairs jums nepatikšu.
But we do the best we can.
Bet mēs darīsim labāko, ko mēs varēsim.
I do want to begin this weekend with talking about Mary, the mother of God.
Es gribu iesākt šo nedēļas nogali ar runu par Mariju, Dieva māti.
It's the 100th anniversary of Fatima.
Tātad ir Fatimas notikumu 100 gadu jubileja šogad.
So it's a very special time in the church.
Tātad tas ir ļoti īpašs laiks baznīcā.
And you want to take advantage of praying to Mary this year more than most years.
Un vajadzētu tāpēc izmantot šo laiku vairāk nekā citus gadus, lai lūgtos uz Mariju.
She's our greatest intercessor after Jesus.
Viņa ir labākais starpnieks pēc Jēzus.
Now, there may be some Protestants among us tonight.
Mūsu vidū varbūt ir šovakar arī kādi protestanti.
And you may not be used to speaking about Mary.
Un es varbūt neesmu pieraduši pie runāšanas par Mariju šādā veidā.
I don't want you to be uncomfortable. We're not going to get into any heresy. We don't worship Mary.
Un es negribu, lai jūs to slikti, un mēs nepielūdzam Mariju.
We ask Mary to be an intercessor for us.
Mēs lūdzam, lai Marija ir starpnieks priekš mums.
I know when I have needs in my life, I ask a good friend, would you pray for me?
Ja man ir kaut kādas vajadzības manā dzīvē, es lūdzu draugam, vai tu par mani vari palūkties.
And that's basically what Catholics are doing. They're asking their friend Mary to pray for them to Jesus.
Tas pamatā ir tas, ko katoļi dara. Viņi lūdz Marijai, lai viņa savam draugam, Marijai, lai viņa aizlūdz.
We don't worship Mary, she's not a god.
Marija nav Dievs, mēs viņu nepalūdzam.
We think she's the greatest of all humans, but she's not God.
Viņa ir, mūsuprāt, lieliskākā no visiem cilvēkiem, bet viņa nav Dievs.
And the Bible confirms that she's blessed among women.
Un Bībele to apstiprina, ka viņa svētīta starp sievietēm.
One of the most important things about Mary is that she is singled out by God himself.
Viena no svarīgākajām lietām par Mariju ir tā, ka viņa ir no paša Dieva izredzēta.
God chose Mary from the very beginning.
Dievs izraudzīja Mariju no pirmsākumiem.
It was planned right when Eve fell, Mary was planned to be the one that would make it to the without sin.
Un tātad kad Ieva pakrita grēkā, jau tajā brīdī bija plānots, ka tā būs Marija.
And God decided that through her his plan of salvation would be worked out for the world. Through Mary, the plan of salvation.
God. Un Dievs to tā ieplānoja, ka pestīšana, pasaules pestīšana būs caur Mariju.
Almost all the popes from the beginning have had a good devotion to Mary.
Gandrīz visiem pāvestiem no pašiem pirmsākumiem vienmēr ir bijušas labas attiecības, tā teikt, ar Mariju.
And every doctor of the Catholic Church has had a very strong devotion to Mary.
Un katram baznīcas doktoram, kas ir bijis baznīcā, ir šis īpašu veltīšanās, īpašās attiecības ar Mariju.
So if the smartest and holiest people in our church have devotion to Mary, maybe we should have one too.
Tātad, ja gudrākie un svētākie cilvēki baznīcā šādi attiecās par Mariju, tātad varbūt arī mums tā vajadzētu darīt.
So I just want to talk about some of the ways Mary has worked through the centuries in the Catholic Church.
Tātad es gribu mazliet runāt par to, kā cauri gadsimtiem Marija ir darbojusies Katoļu baznīcā.
We as Catholics believe that she was assumed in the heaven.
Mēs katoļi ticam, ka viņa tika uzņemta debesīs.
And there's no way of proving she was assumed in the heaven.
Un nav nekādu iespēju to pierādīt, ka viņa bija uzņemta debesīs.
But we just believe that because of different circumstances.
Bet mēs tam ticam dažādu vairāku apstākļu dēļ.
We all admit in the Bible Enoch and Elijah were raised up and brought into heaven without corruption.
Mēs zinām, ka Elija un
Enoch and Elijah.
Enoks un Elija, jā, mēs pēc Bībeles zinām, ka tika uzņemti debesīs.
They never suffered corruption.
Viņi mies netik nesatrūdēja.
So it's even more fitting that the vessel that brought in the Son of God into the world would not show corruption in her body.
Tātad vēl jau vairāk ticam ir, ka šķirsts, kur šī Dievu ienes šajā pasaulē, arī nesatrūdēja.
Now the Catholic Church doesn't teach that Mary didn't die. We don't know if she died or didn't die, but we know that her body was assumed in heaven.
Tātad mēs nezinām, un Katoļu baznīca to nemāca par to, vai viņa nomira vai viņa nenomira, bet mēs zinām, ka viņa tika uzņemta debesīs ar miesu un dvēseli.
Most of us assume that she probably didn't die, she was just taken up.
Lielākā daļa pieņem, domā, ka viņa tika vienkārši paņemta debesīs un nenomira.
But the church just teaches she was assumed in heaven.
Bet baznīca māca tikai to, ka viņa tika uzņemta.
And I also have a personal understanding about Moses when I read the scriptures.
Man ir tāda personīga izpratne par Mozu, kad es lasu Bībeli.
I feel like he must have been taken up also.
Man liekas, ka arī viņš tika uzņemts debesīs.
The church doesn't teach that, but he died at 120.
Bet viņš nomira 120 gadu vecumā.
And they never found his grave, it says in the scriptures.
Un rakstos ir teikts, ka nekad netika atrasts viņa kaps.
And then he appears in his bodily form on the Mount Tabor with Elijah before Jesus died.
Un ka viņš savā miesā parādās pirms Jēzus nāves
on Mount Tabor.
Jā, Tabor kalnā viņš parādās savā miesā pirms Jēzus ciešanām.
So this is before the resurrection and here's Moses already appearing in his body. So I would think
tas ir pirms augšām celšanās un viņš jau savā miesā parādās. Savā miesā jau tur parādās, tāpēc
and God permitted Moses and Elijah to appear to accomplish his purposes. God allowed Moses and Elijah to appear on the mountain.
Un tātad Dievs atļāva Mozum un Elijam parādīties kalnā.
So that he would attain a certain purpose in the scriptures, that the Father would show a certain reason for that. He had a reason for just letting them. He had a purpose for allowing
Moses. Jā, nu, Dievam bija savs nodoms un iemesls, kāpēc viņš ļāva viņiem parādīties.
So it's understandable that Mary appearing in the earth today, where he has something to accomplish through her appearing.
Un ar to arī saprotams, kāpēc arī viņš ļauj Marijai parādīties arī mūsdienās, kad viņam ir kāds konkrēts iemesls.
So we need to know that there's nothing extraordinary about the way Mary has appeared in many places around the world.
Mums jāsaprot, ka tas nav nekas ļoti pārsteidzošs, ka Marija ir parādījusies dažādās vietās pasaulē.
God can do anything he wants, any way he wants to.
Tātad Dievs var darīt visu, ko viņš grib, un tieši tādā veidā, kā viņš to grib.
And he's used Mary in the church more than any other person in the world.
Un tātad Marija viņš ir izmantojis baznīcā vairāk kā jebkur citu cilvēku pasaulē.
It starts off in the Bible saying, "Hail, full of grace, the Lord is with you."
Tas sāks no jaunotās vietas Bībelē, kurās ir teikts, esi sveicināt žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi.
The angel Gabriel announced that.
Angels Gabriels to pasludināja.
Then Elizabeth, her cousin, says, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb."
Un tad viņas mācīts Elizabeth saka, tu esi svētīts starp sievietēm un svētīts ir tavs miesas auglis.
So why do Catholics continue to honor Mary?
Un tātad kādēļ katoļi turpina godināt Mariju?
Because God honored Mary in many ways.
Jo Dievs pagodināja Mariju dažādos veidos, daudzos veidos.
God has chosen her over and over again.
Dievs ir viņu izraudzījies atkal un atkal.
I think it becomes very plain that we need to have some kind of a relationship with Mary.
Manuprāt, tas skaidri parāda, ka arī mums ir jābūt kaut kādās attiecībās ar Mariju.
In the book of Isaiah,
Isaija grāmatā
says, therefore the Lord himself will give you a sign.
Ir teikts, tāpēc Kungs Dievs pats tev dos zīmi.
Behold, a virgin will conceive.
Jauna ieņems.
She will bear a son.
Dēlu, dāvās dēlu.
And his name will be Emmanuel.
Un viņa vārds būs Emmanuels.
Would somebody say a prayer against these bugs?
Kāds varētu pateikt kaut kādu lūkšanu, lai mēs tiekam vaļā no šitām mušām.
Cast these demons out.
Izdziniet šos demons.
Again, all right. In Matthew 1,
Matei pirmajā nodaļā,
Matthew says this prophecy was fulfilled in Mary.
Viņš saka, šis apsolījums tika piepildīts caur Mariju.
He said, you know, he said, a virgin will become pregnant.
Viņš saka, jaunava kļūs grūta.
And will have a son, his name will be Emmanuel.
Viņa būs dēls un viņa vārds būs Emmanuels.
And that was Mary having Jesus as Emmanuel.
Tā bija Marija, kur zemdēja Jēzu, kas ir Emmanuels.
Through the history of the whole church, Mary has always been called ever virgin.
Caur visai baznīcas vēsturei, Marija vienmēr ir saukt par jaunavu.
Today many Protestants will argue with Catholics and saying that's not true because there were brothers mentioned in the Bible.
Daudz protestanti bieži saka, tā nav patiesība, jo Bībelē vairāk kārt ir minēti Jēzus brāļi.
But even Martin Luther and John Calvin,
Calvins apstiprināja, ka viņi tam ticēja.
Both of them had a relationship with Mary after they left the church.
Viņiem abiem bija attiecības, labas attiecības ar Mariju arī pēc tam, kad viņi bija pamatojuši baznīcu.
So we believe she was ever virgin.
Un mēs ticam, ka viņa vienmēr bijusi jaunava.
And then we also have the belief that she is immaculately conceived.
Turklāt mēs ticam arī, ka viņa ir bezvainīgi ieņemta.
It seems impossible that an all holy God,
un tas šķiet neticam, ka visu svētais Dievs,
whose very nature is opposed to sin,
kura paša būtība, paša daba ir pretēja grēkam,
that Jesus could be born to someone that had sin in their life.
Ka Jēzus varētu piedzimt caur kādu, kurā pašā būtu šis grēks, kura dzīvē būtu grēks.
So it really makes sense that she was immaculately conceived.
Un tieši tāpēc ir mēs varam saprast, ka tas ir saprotami un loģiski, ka viņa bija bezvainīgi ieņemta.
In 1854, Pope Pius IX declared that was true.
1845. Gadā pāvests Pijs pasludināja, ka tā ir patiesība.
And as Catholics, we have to believe that's true.
Un kā katoļi mums ir jātic tam, ka tā ir patiesība.
We need to see the fruitfulness of God giving us Mary as being sinless.
Mums jāredz, ka kādas augas nes tas, ka Marija ir bezvainīga.
It's really linked to her perfection in life.
Tas ir sasaistīts ar viņas
perfections that she was had lived the perfect life.
Ka viņa saistīts ar to, ka viņa dzīvoja perfektu dzīvi, nevainojamu dzīvi, bez grēka.
So Mary was conceived without sin so that Jesus would be born from a womb without sin.
Tātad Marija bija ieņemta bez grēka, lai Jēzus varētu piedzimt no sievietes bez grēka.
But it's a sign for us of how much is possible when we go without sin in our lives.
Bet tā arī zīme mums, ka cik daudz ir iespējams, ja mēs ejam bez grēka savās dzīvēs.
I know it works with, for most of us when we have a conversion experience and we pull away from our sin life.
Es zinu, ka tas priekš mums pašiem strādā tajā brīdī, kad mēs atgriežamies, kad mēs novēršamies no grēka.
Wonderful things happen in our lives all around us because we're sinning less.
Tajā brīdī brīnišķīgas lietas notiek mūsu dzīvēs un mums apkārt, tāpēc, ka mēs esam bez grēka.
And not impeded by any sin, Mary lived a perfect life.
Un tā kā Marija nebija vispār saistīta ne ar kādu grēku, viņa nodzīvoja nevainojam dzīvi.
So Mary found favor with the Lord. Favor, she was blessed by the Lord.
Tad viņa bija Kunga svētīta.
So we should honor her because God honored her.
Mums viņa ir jāgodina, jo Dievs pats viņu godināja.
In Luke it says, hail favored one.
Lūkas evaņģēlijā ir teikts, sveicināta žēlstības pilnā.
The Lord is with you, don't be afraid.
Kungs ir ar tevi, nebīsties.
For you have found favor with God.
You
have found How would you like to have an angel say something like that to you?
Kā jūs gribētu, lai angels jums kaut ko tādu pasaka?
Go ahead, tell them they found favor. You're an angel.
No.
jūsu uzmanībai ieraksti no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
It is a powerful statement that came from heaven to honor Mary.
Tas ir spēcīgs apgalvojums no debesīm, kas tika izteikts godināt Mariju.
And what was Mary's answer to the angel?
Un kāds bija Marija, kā bija Marijas atbilde eņģelim?
Behold, I'm a bond servant of God.
Redzi, esmu kunga kalpone.
Be it done to me according to your words.
Lai man notiek pēc tava vārda.
She didn't think that she was so special. She thought she was a bond servant to God. She would serve.
Viņa nedomāja, ka es esmu tik īpaši. Viņa teica, es esmu kunga kalpone.
And no matter how many honors we get as people, we need to say the same thing. We're just bond servants of God.
Un lai kāds pagodinājums mēs arī savā dzīvē nesņemtu, tas ir tas pats, kā mums par to ir jāattiecās. Mēs esam tikai kunga kalpone.
God wants to use everyone in this tent.
Dievs grib lietot katru no mums šajā teltī.
That doesn't make us special, that makes God special.
Tas nepadar mūs īpašu, tas padar Dievu īpašu.
And the Bible says that Mary treasured these things in her heart.
Un Bībele saka, ka Marija glabāja šīs lietas savā sirdī.
She was always thinking about all these wonderful things God has been saying to her.
Un viņa domāja, pārdomāja šīs brīnišķīgās lietas, kuras Kungs viņai teica.
And she really valued the gift that God had given her.
Un viņa tiešām novērtēja to dāvanu, ko Kungs viņai bija dāvājis.
We need to value the gifts God's given to us.
Mums ir tieši tāpat jānovērtē tās dāvanas un svētības, ko Kungs dāvā mums.
You may not think you're very special because you're sitting here getting eaten up by bugs right now.
Jūs var arī nelikties, ka jūs esat tik īpaši, jūs te vienkārši sēžat un jums kož mušas.
But you are special.
Bet jūs esat īpaši.
God has chosen you from everyone, all the other men in Latvia. He's chosen you to be here tonight.
Dievs ir izraudzījis jūs no visiem vīriem šeit Latvijā. Dievs ir izraudzījis tieši jūs būt šeit šovakar.
And we need to value that gift.
Mums ir jānovērtē šī dāvana.
We really do. You need to think about what a wonderful blessing I have in my life that I know God and most people don't.
Un mums tiešām ir jādomā, ka tā ir liela svētība, tas, ka es pazīstu Dievu un citu viņu var nepazīt.
Mary pondered these things, the works of God in her life.
Pondered?
Pondered, thought about it.
Marija pārdomāja šīs lietas, šīs svētības savā dzīvē.
And the more she thought about it, the more understanding she had of what God was doing in her life.
Un jo vairāk viņa tās pārdomāja, jo vairāk viņai arī bija izpratni par to, ko Kungs dara viņas dzīvē.
And all of us need to do the same.
Un mums ir mums arī jādara tas pats.
I was just looking at some statistics before I came here.
Es uz kaut kādiem statistikas rādītājiem skatījos pirms es ierados šeit.
About the numbers of Catholics that go to Mass on Sunday in Europe.
Un šī statistika bija par to, cik daudz katoļu Eiropā dodas uz svētdienas misi.
The top country in Europe is Poland.
Tātad Polija ir tā valsts, kurā visvairāk ir šādu cilvēku.
They have 41% of their Catholics go to Mass on Sunday.
Tātad 41% no viņu katoļiem svētdienā apmeklē svēto misi.
We all could say, yay, for the Polish people, they're wonderful.
Un tam varam aplaudēt poļiem, teikt, jā, viņi ir lieliski.
That means 59% of them don't go to church on Sunday.
Tas nozīmē, ka 59% no viņiem svētdienās nepiedalās svētdienās.
Most Polish Catholics don't go to Mass on Sunday.
Tātad lielākā daļa poļu katoļu svētdienā misē nepiedalās.
That's the best country in the Western world. Better than the United States, better than all the rest of Europe.
Un tā ir labākā situācija, valsts, kurā ir labākā situācija visā rietumu pasaulē, labāk nekā ASV, nekā visur citur.
How many know the percent for Latvia?
Cik daudz zini par statistiku par Latviju?
21. What will the rest? What did you say?
21.
That's right. 6%.
6%.
6% go to Mass on Sunday.
6% piedalās svētajā misē svētdienā.
You can be proud that you're not Estonia, only 2% in Estonia.
Jūs varat būt lepni, ka jūs neesat Igaunijā tikai 2%.
But you're next to the worst.
Bet jūs esat blakus tieši sliktākais statistikai.
But you're here.
But you're special.
So you're special.
Tātad jūs esat īpaši.
God wants to use everyone in this room, in this tent, to do something for the kingdom.
Un Dievs grib, lai katrs, kas ir šajā teltī, kaut ko darītu viņu valstības labā.
You need to take your call on your life very serious.
Un jums vajag uztvert jūsu dzīvi ļoti nopietni.
And you need to ask the intercession of Mary to help you to be an evangelist.
Un mums ir jālūdz Marijas starpniecību, aizbildniecību, lai viņa palīdzētu mums evangelizēt.
I'm just going to read from John 2.
Es lasīšu no Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļas.
This is at the wedding at Cana.
Tātad kāzas Kānā, fragments par kāzām Kānā.
And when the wine ran out,
un kad vīns beidzās,
the mother of Jesus said to him,
Jēzus māte teica viņam,
they have no wine.
Viņam nav vīna.
And Jesus said to her,
un Jēzus teica viņai,
woman, what does this have to do with me?
Sieviete, kāds man ar to sakars?
My hour has not come yet.
Mana stunda vēl nav nākusi.
But very soon,
bet pavisam drīz,
the concerns of Mary became the concerns of Jesus.
Tad Marijas rūpes kļuva par Jēzus rūpēm.
And of course we know he changed the water into wine.
Un mēs zinām, ka viņš pārvērta ūdeni vīnā.
His very first miracle.
Tad viņa pirmais brīnums.
And who got him to do it?
Un kurš panāca, ka viņš to izdara?
His mother Mary.
Viņa māte Marija.
So, not that God doesn't want to do good things for us on his own.
Tas nav tā, ka Dievs negrib pats darīt labas lietas mūsu dzīvē.
But when Mary intercedes, it's a powerful influence on God's thinking.
Bet kad Marija par mums iestājas, tas ir spēcīga ietekme uz Dieva domām.
And Mary's more than an intercessor, she's our mother.
Un viņa ir vairāk nekā vienkārši starpnieks, viņa ir māte.
Jesus said, what I've been given, I give to you.
Jēzus saka, kas man ir dāvāts, to es dāvāju jums.
And Mary was his mother on earth.
Un Marija bija viņa māte.
And she's his mother still in heaven.
Un viņa ir viņa māte joprojām debesīs.
And she's our mother still in heaven.
Un viņa ir mūsu māte joprojām debesīs.
So, we want to understand that we have been given a gift of Mary in our lives.
Mums ir jāsaprot, ka mums ir Marija ir dāvana mūsu dzīvēs, kas mums ir dāvāta.
Jesus came into the world through Mary.
Jēzus ienāca pasaulē caur Mariju.
And Jesus can come to us through Mary if we have a good devotion.
Un viņš var ienākt mūsu dzīvēs caur Mariju.
If anyone has a strong devotion to Mary and doesn't have a strong devotion to Jesus, it's not a right devotion to Mary.
Ja kādam attiecības ar ir ļoti, ļoti labas, spēcīgas attiecības ar Mariju, bet nav tādas ar Jēzu, tas nav pareizs attiecību veids.
Because Mary's job is always bring everyone to Jesus.
Jo Marijas uzdevums ir vienmēr ir vest visus pie Jēzus.
Mary is the number one evangelist in the world.
Marija ir evangelizētāja numur viens pasaulē.
Back in 1531 in Mexico.
1531 gadā Meksikā.
Juan Diego, Mary appeared to this man Juan Diego.
Marija parādījās šim vīram Juanam Diego.
It was the very beginning of Christianity in the Western world.
Tas
Americas, I should say.
Tas bija kristietības pašs pirmsākumi Amerikā.
And in Mexico they were having a very difficult time converting the Indians to come into the church.
Un Meksikā viņiem bija īpašas problēmas, lai pievērstu, bija īpašas problēmas pievērsti indiāņus, lai viņi ienāktu baznīcā.
But then Mary appeared to this very simple man.
Bet tad Marija parādījās šim ļoti vienkāršajam vīram.
She left an image of herself on the inside of his coat.
Viņa atstāja, izveidoja, radīja, atstāja savu attēlu uz viņa viņa mēteļa iekšpuses.
Which is still on display today, hundreds of years later.
Tas attēls joprojām ir redzams šobaldien simtiem gadu vēlāk.
And 7 years after Mary appeared to this humble man.
Un 7 gadus pēc tam, kad Marija parādījās šim pazemīgam vīram,
8 million Indians came into the church.
8 miljoni indiāņu pievienojās baznīcai.
That's 3,000 every day for 7 years.
Tas ir 3,000 katru dienu, 7 gadus katru dienu.
Now St. Peter did a good job when he did his first preaching.
Svētais Pēteris izdarīja labu darbu, kad viņš savu pirmo svētību.
3,000 people came into the church.
3,000 vienā dienā pievienojās baznīcai.
But that was it, one time.
Bet tas bija viss vienreiz.
Mary did it every day for 7 years.
Tātad 7 gadus Marija to darīja 7 gadus no vietas katru dienu.
So there's no evangelist like Mary.
Tātad nav cita evaņģelizētāja kā Marija.
Now I'm the head of the men of St. Joseph and we're here because of St. Joseph.
Es esmu Svētā Jāzepa vīru vadītājs un mēs esam
so I want you to have a devotion to Joseph.
Mēs gribam, lai mums ir arī attiecības ar Svēto Jāzepu.
And he is a good evangelist also.
Un viņš ir arī labs evangelizētājs.
But Mary's done a better job, I have to admit.
Bet man jāatzīst, ka Marija dar labāku darbu.
So if you have a good devotion to Joseph, I want you to have a good devotion to Mary too.
Un jums ir labas attiecības ar Jāzepu, es gribu, lai jums ir arī labas attiecības ar Mariju.
So I there are so many things that Mary has influenced in the church over the years.
Ir tik daudz lietu, ko Marija ir ietekmējusi baznīcā caur gadiem.
In 1858 she appeared in Lourdes, France.
1858 gadā viņa
parādījās. A little girl named Bernadette.
Francijā mazai meitenei vārdā Bernadette.
And she said, "I am the Immaculate Conception." That's how she introduced herself.
Un viņa teica, es esmu bezvainīgā ieņemšana. Tas ir tas, kā viņa stādīja sev priekšā šī meitenei.
Well, just 4 years earlier, the Pope had declared her the Immaculate Conception.
Tikai 4 gadus agrāk pāvests izsludinājis dogmu par Marijas bezvainīgo ieņemšanu.
And this little girl would have had no idea, you know, what that even meant.
Un šī mazā meitene, viņai pat nevarēja būt nekādas nojautas, ko tas vispār nozīmē, šie vārdi.
But Mary is always there to prove her position in the church.
Bet Marija vienmēr ir klāt, lai ir parādīt to savu vietu baznīcā.
And she usually appears to very humble children.
Un viņa bieži parādās tieši ļoti pazemīgiem bērniem.
Now I say, this year it's the anniversary of Fatima, 100 years.
Un es jau teicu, ka šogad ir 100 gadu jubileja kopš Fatimas notikumiem.
And when she appeared in Fatima, she said that we have to have a devotion to the Immaculate Heart of Mary.
Un kad viņa parādījās Fatimā, viņa teica, ka mums ir jāveltī sevi viņas bezvainīgajai sirdī.
She said, if we have that kind of devotion, we could have peace in the world.
Ja mums būtu šāda veltīšanās, tad mums varētu būt miers pasaulē.
And if not, we were going to have a second world war.
Un ja tā tas nenotiks, tad mums būs otrais pasaules karš.
And this is just at the end of the first world war.
Tas bija tikai mīlu pēc tam, kad pirmais pasaules karš bija beidzies.
And she said, if we pray, Russia will be converted.
Viņa teica, ja mēs lūksimies, Krievija atgriezīsies.
And she said, many people are going to hell because no one intercedes and prays for them.
Un viņa teica, ka ļoti daudz cilvēku iet uz eli, tikai tāpēc, ka neviens par viņiem nelūdz, neviens par viņiem neiestājas.
I'm not sure if the people in Latvia heard about this, but Russia didn't convert.
Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši šeit Latvijā par to, bet Krievija neatgriezās.
I know the Latvians didn't know anything about the Second World War.
Es zinu, ka latvieši neko nav dzirdējuši par otro pasaules karu.
But the Russians weren't very good to some of the people around this area.
Jā, bet Krievi nebija ļoti labi pret cilvēkiem apkārt.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru no Latvijas.
No, we don't pray.